fyrirtækin hafa verið að vinna algjört trekkvirki. Og ég get bara nefnt að við erum með þrjár greinar sem eru að afla okkur gjaldeyris. Það er sjávarútvegur, stóriðja og ferðamál. Og hvernig þetta varðandi sjávarútveginn og stóriðjuna? Það eru sko heilu ráðuneytin sem meira að minna einbeita sér að þeim málaflokkum. Og heilu rannsóknastofnanirnar og stofnanir sem eru áætlanagerð. En í ferðamálunum, hvað er það? Einn starfsmaður í iðnaðarráðuneytinu, reyndar að ferðamálastofa, en það er líka hafrannsóknastofnun og orkustofnun hjá í hinum greinunum. Þannig að við erum að allt og veika umgjörð virðulegur forseti. Það er nú það sem við erum að einbeita okkur varðandi metnaðinn. En það er rétt, við erum búin að setja í markastarf og það er bara mjög fínt. En það þarf bara miklu, miklu meira. En virðulegur forseti, ég vil spyrja hér hæstvirtan utanríkisráðherra að því að það á að fara í ímyndarsókn og markasetningu og hér er talað svona þessi orkumál og fjárfestingar og ferðaþjónustuna, en akkur er ekkert sjávarútveg. Það er ekki einasta orð sjávarútveg. Vildi sjávarútvegurinn ekki vera með?
Hæstvirtur, þetta er ekki svo þegar þessi Skarphéðinsson svarar ansvari.
Frú forseti, það er alveg rétt sem að háttvirtu þingmaður sagði hérna áðan að við búum ekki nándar nærri nógu vel að